Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од билтенот вести денес издвојуваме. Нов Јужен Велс регистрира 390 нови случаи на коронавирус и уште два смртни случаи. 15 нови локални инфекции со COVID-19 регистрирани во Викторија. COVID со сојбата во Македонија нагло се влошува, болниците се полнат. Вчера регистрирани 639 нови случаи. Нов Јужен Велс известува за рекордни 390 нови случаи на пренос на коронавирус во заедницата, како и уште два смртни случаи. Најмалку 60 од новите случаи беа во заедницата за време на нивниот заразен период. Еден од смртните случаи е жена на возраст во своите 40 години од југозападен Сиднеј, која починала дома, додека другата жртва е маж од Ньюкасл во досните 90 години, кој бил на палиативна нега. Премиерката Гледис Бериџикјан вели дека главните предизвици во појавата остануваат западен и југозападен Сиднеј.
The health experts have asked me to highlight Blacktown and Mount Druitt as areas of concern and adjoining areas. So we're really wanting to make sure that people living in Blacktown and Mount Druitt and those adjoining suburbs come forward for testing, stay home, and if they haven't already got vaccinated and they don't have symptoms, to come forward and get vaccinated.
Викторискиот премиер Даниел Ендрус најави на тамошно проширување на државната програма за вакцинација против COVID-19 со цел да се администрираат милион дози во следните 5 недели. Тоа доаѓа откако Викторија регистрира 15 нови локално стекнати случаи на коронавирус, вклучувајќи 4 мистериозни инфекции, направени нешто повеќе од над 40.000 тестови. 8 од случаите се во карантин за целиот заразен период. Господин Ендрус вели дека верува дека 60% од подобните викторици ќе бидат целосно вакцинирани до крајот на септември.
I think that particularly younger people are very keen to get the best vaccine they can, and the best vaccine they can get, as the Chief Health Officer reminds us, is the one that is available today. So there'll be experienced health professionals to take you through that process at each of our sites. That'll be rolled out in coming days, and throughout the next 5 weeks we'll have AstraZeneca available for everybody everywhere, as well as Pfizer.
7 нови локално стекнати инфекции со коронавирус се откриени и во Квинсленд. Сите случаи се поврзани со кластерот Индоропили и од Делта сојот и беа во домашен карантин за целиот заразен период. Сега има 158 активни инфекции во Квинсленд. Премиерката Анастасија Палашеј вели дека властите во Квинсленд се загрижени дека кластерите COVID-19 во Нов Јужен Велс продолжуваат да се шират и надвор од Сиднеј.
The last thing we want to see is this virus spread north, the virus spread south and spread across the nation. So it's absolutely imperative that that New South Wales contains this virus. We wish them all the very best, but of course we still remain concerned and we're looking forward to getting that update from New South Wales at National Cabinet later on this afternoon.
Тасманија, северната територија и Квинсленд ја прогласија австралиската капитална територија за жариште на коронавирус, бидејќи главниот град на државата влегува во првиот ден од заклучувањето. Камбера вчера, 12 август, го забележа својот прв случај со COVID-19 по повеќе од една година, кога маж на 20 годишна возраст беше позитивен на вирусот. Тој помина 4 дена во заедницата додека беше заразен, а 3 други случаи се откриени меѓу неговите блиски контакти. Овој жител на Камбера за Sky News изјави дека мисли дека е прашање на време кога COVID-19 повторно ќе стигне до австралиската капитална територија.
Why Sydney ended up going just with no real resolution. I had to get here at some point, but it sucks. So we had some really bad weather of late, and now we're supposed to have a really cracking weekend this weekend, so just the timing of it's great, but it is what it is.
Во Тасманија објавен е пакет за поддршка од 20 милиони долари за бизнисите кои се борат со влијанието на затворањето на границите. Заедничкото финансирање на федералната и државната влада ќе биде насочено кон туризмот, угостителството, уметноста, морските производи и транспортот. Грантови од 2000 до 10.000 долари ќе бидат достапни од вторник, 17. август, за бизнисите што забележале пат на нивниот промет од 30%. Тасманија во моментов е затворена за патници кои неодамна биле во Нов Јужен Велс, Викторија, австралиската капитална територија и југоисточниот дел на Квинсленд и Кернст, како и области со висок ризик во Западна Австралија. Австралискиот регулатор за работни места ги ажурираше своите совети за бизнисите кои размислуваат да ги направат вакцините против коронавирус задолжителни за вработените. Народниот правобранител за фер работа вели дека фактори како што се дали работата е основна услуга и сериозноста на пренесување на COVID-19 во заедницата ќе одредат колку е разумно работодавачите да ги натерат своите работници да се вакцинираат. Тоа го заменува претходниот совет дека на повеќето бизниси законски нема да им биде дозволено да го принудат персоналот да биде вакциниран. Главниот извршен директор на Австралиската индустријска група Инес Билокс изјави за Seven Network дека им дава сигурност на работодавачите за тоа што можат и што не можат да прават.
And it still leaves open for business in many cases the ability to instruct their staff to be vaccinated, particularly workers who are very public facing or working with vulnerable communities or in workplaces where it's reasonable and lawful to argue a case that people are working in very close proximity together.
Истражувањето на Федералниот здравствен оддел покажува дека 79% од австралиците најверојатно ќе се вакцинираат или веќе се вакцинирани. Националниот кабинет постави цел од 70% вакцинација пред да почнат да се ублажуваат некои ограничувања и 80% како голем чекор напред во повторно отварање. Состојбата со пожарите во Македонија се смирува, но се разгорува здравствената ситуација поради постојаното зголемување на бројот на починати и новозаразени од коронавирусот. Според вчерашниот извештај на Македонското министерство за здравство, 6 лица се починати, регистрирани се 639 нови случаи на COVID-19, а 22 пациенти се оздравени. Бројот на активни случаи во моментов изнесува 3746 лица. Најкритична е состојбата во Полошкиот регион. Во Тетоската болница вчера биле хоспитализирани 51 лице позитивно на COVID-19, од нив дури 47 се ставени на кислород. А денес во Скопје треба да се одржи големата прослава по повод 20 годишнината од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Австралискиот министер за одбрана Питер Датон потврди дека федералната влада работи на излекување на преостанатите австралици во Афганистан, бидејќи талибанската офанзива се забрзува. Бунтовниците ја презедоа контролата врз 12 од 34 главни градови во Афганистан, остварувајќи брзи територијални придобивки со повлекувањето на американските и австралиските војници. Господин Датон вели дека службениците за одбрана и за надворешни работи и трговија работат на сигурно отстранување на преостанатите австралици од земјата, но тој за Nine Network изјави дека временската рамка за излекување на преостанатите луѓе од Афганистан ќе зависи од индивидуалните околности.
Some people don't want to come out because they're performing work for an NGO or they're involved in some business still, that will be an issue for them. But for those that want to come out, DFAT will be working with those people now.
Соединетите американски држави планираат да испратат 3000 лица за да помогнат во евакуација на дел од персоналот од својата амбасада во Кабул, додека Обединетото кралство распоредува околу 600 војници за да им помогне на британските граѓани да заминат. Пожарите продолжуваат да горат низ Европа и Северна Африка, бидејќи регионите се наоѓаат под рекордни високи летни температури. Алжирскиот премиер Аймен Бендара Хамане ги посети семејствата на раселените лица од пожарите, во кои загина најмалку 69 лица. Пожари горат и во Хрватска, Црна Гора и Русија, додека во Тунис температурата достигна до 50 степени, рекордно високи за овој период во Тунис. Во Грција, каде што стотици пожари горат повеќе од една недела, премиерот Кириакос Мицотакис вели дека неговата земја ја претрпела, цитирам, најголемата еколошка катастрофа во последните децении.
И климатски криши The climate crisis, I'd like to use this term, and not climate change. The climate crisis is here, and it shows us everything needs to change, from the orientation of the economy to the national energy policy, and from the functioning of the state to the daily behavior of the citizen in relation to the
environment. Спортот, машката кошакарска репрезентација на Македонија со пораз го започна пред квалификацискиот турнир за пласман на светскиот куп во 2023 година. Швајцарија успеа да ја победи Македонија во Скопје со 67-62. Во второто коло од турнирот кој се игра во Скопје, денес се среќаваат селекциите на Словачка и на Швајцарија, додека Македонија е слободна. А македонскиот ракометен првак Вардар со сигурна победа над домакинот Струга од 39-26 го отвори 49-то издание на Струшкиот ракометен турнир. Во вториот надпревар на турнирот, Тиквеш славеше против Металург 130-26. И македонската ракометна репрезентација до 19 години ја оствари целта и со победата над Полска од 30-25 се пласира во следната фаза на ЕХФ шампионатот во Скопје. Македонија веќе е во полуфиналето и останува со шанси за освојување на ЕХФ шампионатот и промоција на Европското првенство. Кој ќе биде противник на Македонија ќе се знае по одигрувањето на надпреворот меѓу Босна и Херцеговина и Швајцарија. Една од овие две селекции ќе биде противник на Македонија во полуфиналето. А од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,73 американски долари и 38,23 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,98 македонски денари, а 1 евро за 60,96 македонски денари. И за крај временската прогноза за главните градови утре сабота, 14 август, Перт делумно облачно до 20 степени, Аделајд претежно сончево до 18, Мелбурн исто така претежно сончево до 18 степени, Хобарт делумно облачно до 15, и во Камбера ќе биде сончево со температура до 15 степени, сончево и во Сиднеј, но со нешто повисока температура од 20 степени, Брисбен можни врнежи од дожд до 23, Дарвин сончево до 33, сончево и во Алес Спрингс, но со температура до 24 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.